Dobro vam večer, poštovani slušalci. Ja sam Sabina Čabaradić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Podsjećanja radi, na današnji dan prije 17 godina prvi put se iz Minhena oglasio ovaj radio. Toliko o obljetnicama, vraćamo se aktuelno. Ovaj ponedjeljak među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Kosorica kaže da se Hrvatska ne miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Priveden bivši načelnik Uprave sigurnosti Vojske Jugoslavije Asa Tomić. Srbija u Briselu predala upitnike Europskoj komisiji. Mubarak postavio novu vladu. Protesti se nastavljaju sutra, marš mira. Ešton pozvala vlasti Egipta da počnu dijalog s opozicijom. U emisiji koja je pred vama među ostalim govorimo o očekivanjima s današnjeg susreta trojice članova BH predsjedništva i hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. Može li Srbija, kako su to obećali njeni dužnosnici, dobiti status kandidata za Evropsku uniju do kraja ove godine? Te je li počela vruća socijalna zima u Srbiji? O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U službenoj posjeti Hrvatskoj danas je tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Prije susreta sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima premijerka Jadranka Kosor poručila je da se Hrvatska ne miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Bilo je riječi o slučaju uhapšenog hrvatskog branitelja Tomislava Purde, uhapšenog u Bosni i Hercegovini po potjernici Hrvatske.
Formiranje vijeća ministara unutarnje stvar Bosne i Hercegovine, kazuje hrvatski predsjednik Ivo Josipović nakon radnog susreta sa članovima bosansko-hercegovačkog predsjedništva.
U svakoj od zemalja vrijedi načelo jednakopravnosti građana i naroda i u tom okvirima mi nemamo apsolutno nikakvih preferencija. Stvar vlade Bosne i Hercegovine je stvar političkih snaga u Bosni i Hercegovini.
Dvije zemlje unaprijedit će suradnju od rješavanja otvorenih pitanja do zajedničkog nastupa u procesu sukcesije, zajedničkog nastupa na trećim tržištima i u borbi protiv korupcije i kriminala, predsjedavajući BiH predsjedništva Nebojša Radmanović.
Teško jedna zemlja sama može da se izbori, ali zajednički možemo da pokažemo da smo jači nego to zlo savremenog svijeta.
Radmanović je na novinarsko pitanje kazao kako hrvatski narod u BiH nije u cjelini potpuno ravnopravan kao druga dva konstitutivna naroda i da se rješenje tog problema mora naći unutar BiH. Povodom slučaja Vukovarca Tihomira Purde, koji u Zenici čeka ekstradiciju Srbiji pod optužbom za ratne zločine, Radmanović je kazao kako je to pravosudno pitanje, a Josipović je izrazio uvjerenje da će Bosansko-Hercegovački sud u slučaju Purda postupiti u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Premijer Srbije Mirko Cvetković uručio je komesaru Europske unije za proširenje Štefanu Fileu odgovore na pitanje iz upitnika Europske komisije. File je pohvalio vlasti u Beogradu što su u rekordnom roku dostavile odgovore i najavio da bi mišljenje Beograda, Brisela o kandidaturi Srbije moglo biti iznijeto u godišnjem izvještaju o napretku 12. oktobra.
Today is a historic day for Serbia.
Danas je istorijski dan za Srbiju. Priprema i uručivanje odgovora na upitnik je ključni korak koji potencijalni kandidati za članstvo u Evropskoj uniji preduzimaju kako bi pokazali sve napore koje su načinili kako bi postali kandidati. U narednim danima ćemo poslati ekspertske misije u Beograd kako bi se uverile u stanje na terenu. Do 12. oktobra komisija mora da pripremi godišnji izveštaj o napretku. To nije mnogo vremena, ali ako uzmemo u obzir administrativne napore i za ovih odgovora, verujemo da ćemo imati materijala za pripremu mišljenja o kandidaturi.
Štefan File, europski komesar za proširenje, a premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da je uvjeren da će Srbija do kraja godine dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, kao i datum početka pregovora.
I'm very pleased to be here.
Veoma mi je drago što sam danas ovdje, a posebno jer smo uradili ono što smo i obećali. Doneli smo odgovore na pitanje iz upitnika. Za Srbiju je ovo važan, možda i historijski dan, ali je važan i za druge zemlje u regionu, jer mi podržavamo evropsku perspektivu celog regiona.
Mirko Cvetković, premijer Srbije. Bivši načelnik Uprave bezbjednosti Vojske Jugoslavije Aco Tomić priveden je na saslušanje zbog sumnje da je skrivao Ratka Mladića, potvrdio je zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić.
Po nalogu tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića danas je u MUP Republike Srbije saslušan Aco Tomić u svojstvu osumnjičenog zbog pomaganja skrivanju haškog begunca Ratka Mladića. U ovom predmetu mi smo već do današnjeg dana uzeli izjavu od više svedoka i ovo je tek početak, rekao bih, ovog predmeta.
Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije, pripadnici službe za otkrivanje ratnih zločina MUP-a Srbije završili su pretres stana Darka Mladića, sina haškog optuženika za ratne zločine i genocid odbjeglog Ratka Mladića u Beogradu. Pretres je trajao 5 sati i, kako saznajemo, iz stana je odnijet samo jedan hard disk. Cilj akcije, kako je potvrđeno u tužilaštvu za ratne zločine, bila potraga za dokazima i tragovima koji bi ukazali na mjesta skrivanja Ratka Mladića. Ustavni sud Republike Srpske odlučio je danas da izborom Aleksandra Džombića za predsjednika entitetske vlade nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka i time ujedno, kako su rekli, potvrđen legitimitet vlade Republike Srpske.
Predsjednik Ustavnog suda Mirko Zovko saopštio je da je Ustavni sud zaključio da nije prekršen član 69 Ustava Republike Srpske.
Član 69 doslovno kaže da najviše dvije funkcije se mogu dati iz reda tri konstitutivna naroda i reda ostalih. Od niže navedenih funkcija. Niže navedene funkcije po načelu podjele vlasti su predsjednik vlade, predsjednik Narodne skupštine, predsjednik Vijeća naroda, predsjednik Vrhovnog suda, Ustavnog suda i republički tužilac. Aktom od 29. prosinca Narodna skupština je sukladno Ustavu izabrala predsjednika vlade.
Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske smatra da je vitalni interes tog naroda povrijeđen jer su izborom Srbina za premijera ostali bez jedne funkcije u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti koju propisuje Ustav Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Egipatski predsjednik Hosni Mubarak postavio je danas novu vladu, a jedna od najvažnijih promjena u novom kabinetu je smjena unutrašnjih poslova Habiba al-Adlija. Na vijest o postavljanju nove vlade, međutim, hiljade demonstranata okupljenih na glavnom trgu Tahriru u centru Kaira uzvikivali smo "želimo pad režima". Protivnici aktualne egipatske vlade su za sutra najavili protestni marš pod nazivom "Protest miliona" kako bi izvršili pritisak radi demokratizacije društva, što bi moglo značiti i kraj vlasti vojnog establishmenta u Egiptu. Evropska unija zasjedala je u Briselu povodom krize u Egiptu. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton apelovala je na vlasti u Kairu da odmah započnu dijalog sa opozicijom i da odgovore na zahtjeve demonstranata kako bi se omogućile reforme u zemlji.
Apelujemo na vlasti da odmah puste na slobodu sve demonstrante koji su mirno protestovali. Znate da je u srcu Evropske unije demokratija, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava. To su naše vrijednosti i verujemo da ih moraju poštovati i vlasti Egipta i da se mora odgovoriti na legitimne pritužbe egipatskog naroda. Mora postojati miran način rješavanja ovih pitanja kroz dijalog sa opozicionim strankama i civilnim društvom. I verujemo da se sa time mora početi odmah.
Međunarodni izaslanik za Bliski istok Tony Blair je sa sastanka Evropske unije u Briselu također poručio da je smjena vlasti u Egiptu neminovna.
What is inevitable is that there's going to be change.
Ono što je neizbježno je da će doći do promjena u Egiptu. Pitanje je do kakvih promjena i kako se sa njima nositi. Dakle, promjena koju ljudi žele je doći do situacije u kojoj je egipatska vlada evoluirala, obizvjediše slobodne i poštene izbore u određenom trenutku. Pitanje je kako upravljati ovim procesom promjene, tako da dobijemo stabilnost, a ne haos i neki osjećaj za red. Postoji također veoma jaki islamistički pokret u Egiptu koji se ogleda u muslimanskom bratstvu, ali drugdje u regiji. Ono što ljudi žele je da se obezbijedi način na koji će želja ljudi biti pravilno izražena. Na takav način da neko drugi ne dođe i iskoristi situaciju i pretvori to u neki potpuno drugi smjer. Predsjednik Mubarak je bio snažan partner u bliskoistočnom mirovnom procesu. Mi želimo da vidimo istu poziciju Egipta u odnosu na taj proces, jer to je važno za stabilnost cijelog regiona. Tako da je to razlog zašto sam rekao da to nije samo pitanje izvesti narodne ulice. To je pitanje jeste li sposobni napraviti promjenu na pravi način. Muslimansko bratstvo je veoma organizovano. Oni su veoma sposobni da obezbijede da što god se dešavalo, stvari okrenu potpuno drugom smjeru.
Satelitska televizijska stanica sa sjedištem u Kataru Al Jazeera saopštila je da je 6 njenih novinara iz servisa na engleskom jeziku oslobođeno danas u Egiptu poslije privođenja, dan nakon što je ovoj medijskoj kući rečeno da treba da prekine sa izvještavanjem iz Egipta. Cijena nafte na svjetskom tržištu u porastu i nalazi se veoma blizu $100 po barelu zbog strahovanja da će zbog nemira u Egiptu biti ometen transport nafte kroz Suetski kanal. Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije zamrzli su danas imovinu svrgnutog predsjednika Tunisa Zinea El Abidena Bin Alija i njegove supruge na zahtjev vlasti te zemlje. Na kraju ponavljamo neke od vijesti dana. Jadranka Kosor kaže da se Hrvatska ne miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Pretresena kuća sina haškog optuženika Ratka Mladića. Priveden bivši načelnik uprave bezbjednosti vojske Jugoslavije Aca Tomić. Srbija u Briselu predala upitnik Evropske komisije. Mubarak postavio novu vladu. Protesti se nastavljaju i s jutra maršom mira. Ešton pozvala vlasti Egipta da počnu dijalog sa opozicijom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljano i vijesti čućete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Odlazak trojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine u Zagreb šansa je ne samo za njih, već i za cijelu državu da se uključi u proces relaksacije regionalnih odnosa. Analitičari još vele da Hrvatskoj, osobito njenom predsjedniku Josipoviću, dobre volje ne fali, ali je u pitanju mudrosti kolektivnog šefa bosansko-hercegovačke države, hoće li to umjeti i prihvatiti. Priču u cjelini ima Dženana Karabegović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prvi put nakon 4 godine u punom sastavu se nalazi u dvodnevnoj službenoj posjeti Hrvatskoj. Tokom proteklih nekoliko godina u Zagreb su išli pojedinačno, pa njihova zajednička posjeta za bosansko-hercegovačku javnost i analitičare znači i smirivanje političkih tenzija između dvije države koje su bile prisutne u minulom periodu. Uoči odlaska u izjavi za javni servis Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović je rekao kako trojica članova aktivnog šefa države imaju usaglašen stav te da u Zagreb putuju sa optimizmom.
Naime, u Hrvatskoj je novo rukovodstvo, novi predsjednik, novi predsjednik vlade u odnosu na prethodni period kada smo bili u posjeti, a i predsjedništvo Bosne i Hercegovine je dijelom promijenjeno.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju nekoliko otvorenih pitanja kao što su međudržavna granica, imovinsko-pravni odnosi, dvojna državljanstva. Zbog neodržavanja sjednica međudržavnog vijeća dvije zemlje, oni još uvijek nisu riješeni. Istovremeno i prošlogodišnja prva zajednička sjednica vlade Hrvatske i vijeća ministara BiH nije rezultovala ničim konkretnim. Ruže nisu cvjetale ni na političkom planu, posebno dok je predsjednik Hrvatske bio Stjepan Mesić, čije su izjave vrlo često nailazile na negodovanje u Republici Srpskoj. Izbor Ive Josipovića i Bakira Izetbegovića u predsjedništvo BiH ocjenjuju analitičari pozitivan su signal, tim prije što su odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske neodvojivi od odnosa unutar regije. Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz.
Bosna i Hercegovina, kako je skrojena u Daytonu i onda unutar političkih odnosa kako je povijesno skrojena u regiji, je zemlja koja srzno ovisi od sljedećeg. I u Zagrebu i u Beogradu prestale su velikodržavne politike. Demokratične politike Beograda i Zagreba mogu pomoći sređivanju odnosa u Bosni i Hercegovini. Te ruke prijateljstva ne bi se smjele olako odbaciti. Bosna i Hercegovina bi se morala priključiti tako jednoj regionalnoj politici hitno, brzo, na ravnopravan način i mislim da ova posjeta otvara jednu takvu mogućnost.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić smatra kako je odlazak trojice članova predsjedništva BiH u Zagreb ne samo za njih, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu šansa da se zemlja uključi u proces relaksacije regionalnih odnosa. On kaže kako dobra volja Hrvatske, prvenstveno njenog predsjednika, ne nedostaje, te da je samo pitanje mudrosti bosansko-hercegovačkog predsjedništva hoće li to i prihvatiti.
Da kako pod pretpostavkom da ovdje postoje iskrene namjere, iskrene ambicije da se Bosna i Hercegovina priključiti društvu evropskih naroda. Kažem da kako, pod pretpostavkom, jer mi svakodnevno radimo koješta što je naprosto inkompatibilno sa takvim ambicijama.
Direktor Centra za humanu politiku Doboj Momir Dejanović.
Nema vremena više za gubljenje, o tome se radi. I često ni ti članovi predsjedništva, nažalost, nisu bili dovoljno samostalni u vršenju svojih funkcija. Ja očekujem da će oni sada pokazati tu veću samostalnost, autonomiju, jer oni po Ustavu imaju na to pravo, a očekujem da će imati podršku vladajuće strukture na državnom nivou koja još istina nije formirana, ali očekujem da će uskoro biti formirana.
Otvorena pitanja između dvije zemlje u narednom periodu rješavat će eksperti, smatra Mile Lasić, profesor na Filozofskom fakultetu u Mostaru, ali taj put, kako ističe, stvaraju čelnici država. Zbog toga navodi i ohrabruje odlazak predsjedništva Bosne i Hercegovine u Zagreb.
Važno je da su članovi predsjedništva već za sada iskazali mudrost, kako uoči odlaska u Zagreb, tako ponašanjem u Zagrebu, i da se može očekivati poboljšanje odnosa između dvije zemalja koje nemaju bližega, nikoga bližega između njih dvije, naravno respektirajući i odnose sa Republikom Srbijom, ali nikoga bližeg i zainteresiranijeg za međusobnu suradnju ne može imati politički vrh Bosne i Hercegovine i Hrvatske osim za međusobnu suradnju.
Državni vrh Hrvatske u više navrata je ponovio kako priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, te da se neće miješati unutrašnje bosansko-hercegovačke prilike. To su premijerka i predsjednik susjedne države nedavno predočili u zajedničkom dokumentu, u kojem je međutim u nekim dijelovima za neke od političkih aktera u Bosni i Hercegovini bio sporan dio koji se odnosi na formiranje vlasti u BiH. No sudeći prema posljednjim izjavama datim i u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini, nesuglasice su riješene. Analitičari se slažu i u ocjeni kako je od velike važnosti saradnja na ekonomskom planu između dvije zemlje, ali najvažnijom smatraju političku koja je osnova za dalje napredovanje regionalne saradnje. Hrvatska će, kako kažu, uskoro postati članica Europske unije i njeno lobiranje za euroatlantsku budućnost Bosne i Hercegovine će biti od presudne važnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Status kandidata za Evropsku uniju bit će realnost do kraja ove godine, poručuju srbijanski dužnosnici nakon što su u Briselu predali upitnik s odgovorima. Uvjereni su u to zvaničnici u Beogradu, iako još uvijek nisu ispunili sve postavljene uvjete. Usled glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc najavio da bi njegov novi izvještaj mogao biti negativan. Možda nema nikakve veze sa tužiteljevom izjavom, ali u Beogradu su čak dvije akcije kojima je cilj razbijanje mreže podrške i potrage za Ratkom Mladićem. Slušate Ivu Martinović.
U danu kada je premijer Srbije Mirko Cvetković u Briselu u rekordnom roku predao odgovore na upitnik Evropske komisije, u Beogradu pod palicom tužiloštva za ratne zločine intenzivne aktivnosti. Zbog sumnje da je skrivao Ratka Mladića, pozvan je na saslušanje bivši načelnik vojne bezbednosti Aco Tomić. Istovremeno sprovedena je još jedna akcija koja se može vezati za dalje korake Srbije ka Evropskoj uniji nakon predaje odgovora iz upitnika.
Petar Sana, dakle, Mladić sina.
Haškog begunca Ratka Mladića u Beogradu. Pretres uz pripadnike SAJA sa fantomkama na licima trajao je 5 sati, kao i svaki put do sada, u cilju potrage za materijalima i dokazima koji bi ukazali na mjesto skrivanja Ratka Mladića.
Naš mi nisu ništa jer nisu ni mogli da nađu. Sam jednog hard diska sa kompjutera deče, gdje su dečje igrice i slike.
Kaže nam advokat porodice Mladić Miloš Šaljić. Nadležni se, kao ni prilikom prethodnih pretresa brojnih lokacija u Beogradu, ali i drugim gradovima Srbije, ne oglašavaju rezultatima, ali negiraju da to ima bilo kakve veze sa događajima koji se tiču evropskih integracija. Mnogi je, poput analitičara Nikola Jovanovića, ipak vide.
Pa, kako da vam kažem, predaje upitnika je jedan formalni čin u postupku dobijan statusa kandidata, a taj proces je politički uslovljen saradnjom sa Hagom.
Dok je ispunjavanje ovog uslova na čekanju učinjenje, saglasni su svi, značajan korak na putu ka Evropskoj uniji. Srbija je svojim odgovorima ispunila obavezu brže nego i jedna zemlja u okruženju. Na 5000 stranica napisala Evropskoj komisiji sve što ih zanima. Komesar za proširenje označio je to kao istorijski dan za Srbiju. Srbiju, a premijer Mirko Cvetković uveren je da će zemlja do kraja godine dobiti status kandidata.
Uradili smo domaći zadatak u relativno kratkom roku od 45 radnih dana i spremni smo da nastavimo tako. Nastavljamo sa reformama i ovdje smo razgovarali o svemu onome što nas na tom putu čeka.
Srbija, kako za naš program objašnjava savjetnica vicepremijera zaduženog za eurointegracije Ksenija Milivojević, prati standardne procedure.
Ono što nas sada očekuje je slanje dodatnih pitanja i verovatno razjašnjenja postojećih odgovora, kao i slanje ekspertskih misija u Srbiji, čiji je osnovni zadatak provera stanja stvari na terenu. Mi očekujemo da to budu misije koje će pratiti reformu pravosuđa, pitanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, reforme u domenu unutrašnjih poslova i, dakle, oblasti koje su na neki način i bile najkompleksnije u ovom prethodnom periodu.
Ukoliko prođe i usmeni ispit, a stručnjaci već upozoravaju da će u spornim oblastima koje podlači i Milivojevićeva biti zahteva za dodatnim objašnjenjima i ispravkama, očekuje se da bi komisija svoje mišljenje o tome da li je Srbija spremna za status kandidata mogla da objavi u novembru. No pre toga Beograd će posjetiti glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc, koji je već najavio da bi njegov junski izveštaj Savetu bezbednosti mogao biti negativan.
Da, mi znamo da u ovom trenutku glavni tužilac Bramerc nije zadovoljan saradnjom Srbije sa Haškim tribunalom,
kaže Ksenija Milivojević, ali navodi da se politički uslovi za članstvo moraju razdvojiti od tehničkih.
Na kraju krajeva i sama Evropska komisija prilikom izrade mišljenja o sposobnosti Srbije da dobije status kandidata za članstvo će procenu o stepenu saradnje Srbije sa Haškim tribunalom prepustiti državama članicama. Dakle, ona takvu ocenu neće davati i ta ocena će biti pre svega političke prirode.
Iako se slaže da se komisija pitanjem Haga neće baviti, urednik časopisa Izazovi evropskih integracija Nikola Jovanović kaže za naš program da će odluka o tome da li je Srbija kandidat za članstvo ipak u velikoj meri zavisiti od Bramerca.
Zato što na neki način ta odluka jeste politički uslovljena mišljenjem glavnog tužioca tribunala u Hagu, a on sve više definiše tu obavezu kao obligaciju rezultata. Znači, prosto smatra da jedini dokaz potpune saradnje može da bude zapravo hapšenje osumnjičenih.
Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić nalazi se u bekstvu od kraja 96. godine. Od tada do danas bilo je više pokušaja njegovog lociranja i hapšenja, ali svi su završeni bez uspeha. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ako je vjerovati podacima koji slijede, ova je zima vrijeme socijalnog bunta u Srbiji. Od ukupno 1804 škole potpunom obustavom nastave ili skraćivanjem časova štrajkuje njih 1427. Ministar prosvjete i premijer traže obustavu štrajka, ali učitelji nastavljaju tražeći veće plate. Paralelno u Beogradu protestira 750 taksista tražeći izmjene zakona o taksi prijevozu i ukidanje akciza na gorivo. Detalje ima Branka Trivić.
Vlada Srbije i Ministarstvo prosvete ipak su spremni za nastavak razgovora sa predstavnicima sindikata prosvete, saopštilo je ministarstvo. Ministar Žarko Obradović pozvao je sve prosvetne radnike da prekinu štrajk i da se što pre uspostavi nesmetani proces obrazovanja. Pre samo par dana, međutim, premijer Mirko Cvetković izjavio je da novca u državnoj kasi nema i da bi povećanje zarada nastavnicima od 24% dovelo do inflacije od 300%. Predstavnicima sindikata, međutim, još nije stigao zvaničan poziv vlade za nastavak pregovora. Kako je prepodne izgledao nastavni proces u nekoliko beogradskih srednjih i osnovnih škola, zabeležio je Radovan Borović.
Nema nastave. Sindikat je donio odluku da se nastava u školi obustavi na 3 dana i od srede kreće nastava sa skraćenim časom od 30 minuta.
Koliko je danas prosječna plata profesora u gimnaziji u Beogradu?
40.000 dinara sa 10 godina staža. Naravno da nam je cilj da pridobijemo javnost za naše zahtjeve.
Koliko će to trajati?
Pa ništa, još ne znamo.
Nastavnicima i profesorima u protestu pridružilo se i 750 taksi preduzetnika koji su protestnom vožnjom kroz Beograd stigli do gradske skupštine s namjerom da ukažu na potrebu uvođenja zakonitosti i reda u taksi prevoz. Stevan Blagojević, potpredsjednik strukovnog udruženja taksi preduzetnika Beograda i nekoliko taksista govore za naš radio o razlozima što su ponovo na ulicama Beograda.
Od skupštine grada zahtijevamo poštovanje uredbe po kojima bi sva taksi vozila nosila jedinstvene krovne oznake koje bi izdavao grad Beograd i ona bi imala status službene isprave.
Gorivo je mnogo skupo. Ovaj narod
nema para.
Na zahteve za povećanje zarada, srpska vlast odgovara lakonski da para nema. Iako se stalno deklaratorno ponavlja da je obrazovanje glavni razvojni pokretač Srbije, prosvetni radnici u proseku zarađuju 320 evra mesečno i imaju najniže plate u regionu. No, više od tog podatka javnost iritira bahaćenje vlasti na račun ubogo osiromašenih građana Srbije. Kako ukazuju mnogi komentatori, vrhuška na vlasti, uprkos žestokoj ekonomskoj krizi, ima novca da u javnim nabavkama pokrade čitavu milijardu evra godišnje. Ima para primjerice i da ministar za životnu sredinu Oliver Dulić raskalašno iz džepova građana plati 26.000 evra za internet sajt koji normalno košta 26 puta manje. Ne nedostaje sredstava ni da vlast iz džepova građana, ne pitajući ih, uzme $1,000,000 za isplatu odštete za dičnog srpskog tabadžiju Kovačevića, koji je pretukao američkog studenta, ili da plati odštetu tešku 28 miliona evra izraelskoj firmi za aferu Satelit. Novca, razume se, u ekonomskoj krizi ima i za platu od 10.000 evra direktoru Srbijagasa Dušanu Bajatoviću. Za 150 novih radnika koje večiti gubitaš Železnice Srbije zapošljava, i to mimo konkursa. Za 28.000 beskorisnih činovnika koji ovu zemlju drže u zagrljaju srednjazijskog poimanja javne uprave. A šta te kreće o podatku da je samo tokom prošle godine država od novca građana isplatila više od 3 milijarde dinara na ime finansijskih kazni, penala i naknada štete na osnovu sudskih postupaka koje je izgubila. Iritirajuće izjave ministra prosvete Žarka Obradovića i premijera Mirka Cvetkovića, kaže za Radio Slobodna Evropa Darko Marinković, profesor na Megatrend univerzitetu, izazvane su snagom protesta prosvetara. Vlast, međutim, nikako ne sme biti iznenađena protestima, jer ih je sama izazvala. A ako ovako nastavi, opominje naš sagovornik, svi građani Srbije završit će na kazanima.
Vlast se uporno kockala sa tom granicom ljudske trpeljivosti, onoga što se u našem narodu zove trpilo. I očigledno da je to počelo da puca, dolazi do one granice kada ljudi kažu, a šta će mi ovakav život? Zašto da živim u strahu za sutrašnji dan, bez objašnjenja za svoju decu? Zašto nemaju ni sadašnjost, a po svojoj prilici ni budućnost? Jedna izjava koju ja ocenjujem kao nekorektnu. Ako damo prosvetarima, to će biti onda podsticaj i za druge. Ne daju oni ništa, nije to njihovo, to je naše, to je nacionalni dohodak, kako se lepo i zove, i pravo je građana da ga kontrolišu. Pogledajte, to izjavljuju funkcioneri koji su nesporno krivi da 9 godina ne bude uspostavljena funkcija državnog revizora, onoga koji kontroliše trošenje budžeta. Niko nema pravo da traži da prosvetni radnik nama vaspitava i uči decu za 300 eura mesečne plate. Dok s druge strane imamo neshvatljive privilegije, imamo latinoameričku podelu društva na 7-8% svirepo, bezdušno bogatih i sve ostale koji su manje ili više siromašni. Očigledna je jedna stvar, siromaštvo nije tsunami, nije zemljotres, pa pogodio baš nas, pa eto, trpimo nesreću. Siromaštvo, odnosno na drugoj strani bogatstvo, kvalitetan, dostojanstveni život je pitanje sposobnosti onih koji vrše javnu vlast da na jedan kompetentan način vode državu u korist svih njenih građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete čuti i priču o mladima Bosne i Hercegovine koji žele zauvijek ili na duže vrijeme napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Ja se zovem Emir iz Sarajeva, sam imam 22 godine i razlog što želim otići iz Bosne i Hercegovine je da ovdje ne vidim sebi perspektivu za dalju budućnost. Našao sam kao što su svi do sada preko studiranja, preko fakulteta, pa ako Bog da, planiram na ljeto sad u Austriju. Meni je brat gore živi, se odšao kao preko studentske i ko što kaže bolje nego ovdje.
Emir je samo jedan od preko 60% mladih Bosanaca i Hercegovaca koji žele da sreću potraže van granica Bosne i Hercegovine. Prema istraživanjima nevladinih organizacija od 2000. godine do danas, više od polovine od 800.000 mladih smatra da im država Bosne i Hercegovina ne nudi nikakvu perspektivu.
Hoćete li znati više o tome zašto državi Bosne nije stalo da zadrži mlade ljude, ostanite na našim talasima. Priču možete pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za vijesti i Biljanu Jovićević.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u službenoj posjeti Hrvatskoj Jadranka Kosor kaže da se Hrvatska ne miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Pretresena kuća sina haškog optuženika Ratka Mladića. Priveden bivši načelnik Uprave bezbjednosti Vojske Jugoslavije Aca Tomić u svojstvu osumnjičenika za skrivanje Ratka Mladića. Srbija u Briselu predala upitnik Evropske komisije. Ustavni sud Republike Srpske potvrdio legitimnost izbora Džombića i entitetske vlade. Hosni Mubarak predstavio novu vladu, protesti se nastavljaju, za sutra najavljen marš mira. Katrina Ešton pozvala vlasti Egipta da počnu dijalog sa opozicijom.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane, u Pragu su s vama bili Mahir Elšan i Sabina Čaparavdić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti. Poražavajuća je činjenica da 60% mladih iz Bosne i Hercegovine zauvijek žele napustiti svoju domovinu.
Ja se zovem Emir iz Sarajeva, sam imam 22 godine i razlog što želim otići iz Bosne i Hercegovine je da ovdje ne vidim sebi perspektivu za dalju budućnost.
Mediji saznaju da će Italija ustupiti Podgorici slučaj Šarić.
U tužilaštvu Crne Gore su nam, međutim, u neformalnom razgovoru kazali da još nijesu dobili zvaničan dopis u vezi sa navodnim prihvatanjem italijanskih pravosudnih organa da se proces protiv Duška Šarića ustupi Crnoj Gori.
Jesu li javne rasprave u Crnoj Gori samo marketinški potez vlade? Zlatko Vujović iz Centra za monitoring.
Ako je sudeći po najavama koje je premijer dao na sastanku s nevladinim organizacijama, onda to i ne bi trebalo da budu čisto formalne rasprave.
Dobrodošli na talase Radija Sloboda Evropa. Danas s vama Mahir Elšani, Sabina Čabaratić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još nema zvanične potvrde informacije da je Italija odlučila Crnoj Gori ustupiti proces protiv Duška Šarića, brata odbjeglog Darka, koji je prvo optuženi u slučaju Balkanski ratnik. Koliko se moglo saznati, prenosi vam Petar Komnenić.
Kako piše današnji Podgorički dan, italijanski pravosudni organi zvanično su prihvatili zahtjev Crne Gore da se Dušku Šariću, osumnjičenom za šverc 112 kg kokaina u toj zemlji, sudi u Crnoj Gori. U tužilaštvu Crne Gore su nam, međutim, u neformalnom razgovoru kazali da još nijesu dobili zvaničan dopis u vezi sa navodnim prihvatanjem italijanskih pravosudnih organa da se proces protiv Duška Šarića ustupi Crnoj Gori. Informacije o toj odluci nema ni pravni zastupnik Duška Šarića, advokat Josif Mićković, koji nam je u kratkom telefonskom razgovoru kazao da nije ni službeno ni neformalno obaviješteno tome. Telefon drugog Šarićevog zastupnika, advokata Kasima Dizdarevića, danas je bio isključen. Na ovu temu nijesu bili voljni da govore ni pravni eksperti koji kažu da nije preporučljivo komentarisati predstojeće procedure dok se ne dobije zvanična potvrda informacije. Kako piše današnji Podgorički dan, Italija je odlučila da prihvati zahtjev crnogorskih pravosudnih organa da im dostavi spise predmeta protiv Duška Šarića na osnovu kojih bi crnogorsko tužilaštvo trebalo da podigne optužnicu protiv Šarića za djelo za koje je u Italiji zapriječena kazna zatvora od 20 do 30 godina. Italija se prema pisanju dana na ovaj korak odlučila kako se postupak ne bi odugovlačio, jer Duško Šarić u ovoj fazi ne bi mogao da bude izručen Italiji s obzirom na to da je državljanin Crne Gore, koja je s Italijom potpisala sporazum o saradnji, odnosno o razmjeni operativnih informacija, ali ne i o izručenju sopstvenih državljana. Prema saznanjima lista, jedan od uslova Italije jeste da kada počne okončan sudski proces protiv ostalih optuženih iz narko grupe, crnogorski istražni organi omoguće da Duško Šarić bude ispitan putem videolinka. Za razliku od svog brata Darka Šarića, koji je srpski državljanin, Duško Šarić ima crnogorski pasoš. On je 16. novembra uhapšen u Pljevljima na osnovu italijanske potjernice i od tada je u pritvoru, koji mu je sredinom prošlog mjeseca produžen na još mjesec dana. Mlađi Šarić je odbacio sve optužbe koje ga dovode u vezu sa trgovinom narkoticima na teritoriji Italije. Njegov brat Darko je u Srbiji u drugom procesu, prvo optuženi za šverc preko 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike. On se još uvijek nalazi u bjekstvu, dok srpska policija tvrdi da uprkos tome što je prvo optuženi, operativne informacije govore da Darko Šarić nije bio mozak čitave operacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Prema posljednjim istraživanjima, ukupno 64% mladih napustilo bi Bosnu i Hercegovinu zauvijek ili na duži vremenski period. Ovi poražavajući podaci za poznavatelje prilika nisu iznenađujući. Nisu međutim ni alarmantni vlastodržcima, koji najmanje novca izdvajaju za podršku mladim ljudima. Euro po glavi stanovnika. Poslušajte temu Marije Arnautović, koja je zabilježila.
Ja se zovem Emir iz Sarajeva, sam, imam 22 godine i razlog što želim otići iz Bosne i Hercegovine, to jeste da ovdje ne vidim sebi perspektivu za dalju budućnost. Našao sam kao što su svi do sada preko studiranja, preko fakulteta, pa ako Bog da, planiram na ljeto sad u Austriju. Meni je brat gore živi, isto odšao kao preko student.
Emir je samo jedan od preko 60% mladih Bosanaca i Hercegovaca koji žele da sreću potraže van granica Bosne i Hercegovine. Prema istraživanjima nevladinih organizacija od 2000. godine do danas, više od polovine od 800.000 mladih smatra da im država Bosna i Hercegovina ne nudi nikakvu perspektivu. Njihovi najveći problemi su loš obrazovni sistem i nemogućnost zapošljavanja. Prema procjenama, čak 58% mladih ljudi u Bosni i Hercegovini je nezaposleno. Istraživanje koje je nedavno objavilo udruženje Kult pokazalo je poražavajuće podatke. Rusmir Pobrić iz ovog udruženja kaže da su se fokusirali na dvije najrazvijenije opštine u zemlji, a da je situacija u nerazvijenim područjima Bosne i Hercegovine sigurno mnogo lošija.
Jedan od tih podataka je da bi 64% mladih ljudi zauvijek ili na duži vremenski period napustilo BiH. Na duži vremenski period znamo prema drugim istraživanjima i pokazateljima da se odlasci na duži vremenski period najčešće završavaju trajnim ostankom u inostranstvu. Recimo, u istraživanju smo došli do zaključka da jako veliki broj mladih, preko 50% želi pokrenuti vlastiti biznis. Međutim, njihovi su problemi ti što su poticaji za biznis vrlo, vrlo mali.
Koliko bosansko-hercegovačke vlasti brinu o mladima možda najbolje govori podatak da su u prošloj godini, koja je bila izborna, iz budžeta na svim nivoima izdvojili tek 0,03% sredstava za mlade. Nevladina organizacija Aldi istraživala je upravo podatke o tome koliko budžetskog novca se izdvaja za ovu oblast. Emina Ađović iz ove organizacije.
U 2010. godini, znači od ukupnih budžetskih sredstava koji su iznosili 7 milijardi konvertibilnih maraka, izdvojeno 2,2 miliona za mlade, odnosno 0,03%.
Jednostavnom računicom vlasti su za mlade u prošloj godini izdvojile oko 2 konvertibilne marke po glavi stanovnika. Prema ranijim istraživanjima u posljednje 4 godine također je najmanje novca odvojeno za pitanja mladih. Još jednom Amina Ađović iz nevladine organizacije Aldi.
Analizom budžeta svih institucija BiH, Aldi je došao do poražavajućih podataka koji pokazuju da su vlasti u svom 4-godišnjem mandatu od ukupnih budžetskih sredstava koji su iznosili skoro 25 milijardi konvertibilnih maraka, za poboljšanje položaja mladi izdvojili svega 14 milijuna konvertibilnih maraka, odnosno 0,05%, što ukazuje na to da vlasti nisu ozbiljno shvatile socijalne ekonomske probleme sa kojim se susreću mladi u Bosni i Hercegovini.
Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske usvojen je još 2004. godine, a Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine u junu prošle godine. Oni predviđaju konkretna rješenja, ali se još uvijek ne primjenjuju. Iako postoje entitetski zakoni koji obavezuju vlasti da podržavaju mlade, tek 43% opština u Bosni i Hercegovini ima strategiju prema mladima. Na državnom nivou pri Vijeću ministara prije 7 godina osnovana je i Komisija za koordinaciju pitanja mladih. Od njih nismo mogli dobiti odgovor na pitanje koliko novca je osigurano za potrebe mladih i zbog čega sve veći broj njih želi da ode iz zemlje. Naime, rečeno nam je da se sa odgovorima mora složiti svih 9 članova ove komisije. U isto vrijeme
vreme iz nevladinih organizacija upozoravaju da je položaj mladih u Bosni i Hercegovini nezavidan i da rezultati brojnih istraživanja nisu iznenađujući. Majda Behrem Stojanovi iz Centra civilnih inicijativa.
Uprkos tome što su većini političara puna usta mladih pred izbore, čak ni u toj izbornoj godini nisu pokazali da su istinski zainteresirani za rješavanje problema mladih. Pa zato imamo taj šokantan podatak da je do svega dvije konvertibilne marke po stanovniku izdvojene za mlade u protekloj godini. Dakle, od tog deklarativnog zauzimanja za probleme mladih nemamo ništa. Prava volja je očitovana kroz budžet.
Nezaposlenost i obrazovni sistem glavni su problemi sa kojima se mladi u Bosni i Hercegovini suočavaju, kaže Jan Zlatan Kulenović iz Omladinske informativne agencije. On dodaje da država ulaže manje zbog činjenice da mladi u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno glasni u svojim zahtjevima.
Dobit će oni koji će biti glasni, koji će biti vidljivi u javnosti, na ulici, koji će u stvari biti prijetnja ili proizvesti neki strah kod vladajućih struktura. Pošto toga nema, onda je u stvari epilog vrlo jasan da će izdvajanja za pitanja mladih biti gotovo nikakva.
Sa tvrdnjom da se za veća ulaganja treba više i lobirati, slaže se i Majda Behram Stojanović iz Centra civilnih inicijativa.
Zato je jako bitno uključiti se upravo u ovaj proces kreiranja i usvajanja budžeta. Da ne kažem da je to skoro pa i najbitniji moment. I za mlade, i za druge interesne grupe, za nevladne organizacije itd. Što se često nekako i budžeti se usvajaju bez kritičkog osvrta javnosti na isti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ruska kompanija koja je većinski vlasnik naftne industrije Srbije objavila je ponudu za preuzimanje nešto više od 19% akcija NIS-a, koje se trenutno nalaze u rukama malih akcionara. Bivšim suradnicima kompanije, naime, nakon privatizacije podijeljene akcije, čime su stekli i mogućnost trgovanja na berzi. Koliko njih je to i uradilo, reći će nam Oknjen Zorić.
Ruski naftni gigant Gazprom Njeft voljen je da za jednu akciju naftne industrije Srbije malim akcionarima plati 4,8 evra. Po pet akcija NIS-a je nakon privatizacije te kompanije besplatno dobilo 4 milijona i 800.000 građana Srbije. Za one koji svoj paket žele da za 24 evra ustupe Rusima, procedura je jednostavna, objašnjava direktorka za novčane usluge Pošta Srbije Svetlana Lešević.
Dolazak na šalter bilo koje pošte u okviru radnog vremena pošte i dovoljna je samo lična karta.
Iako je procedura laka, do ponude Gazprom Njefta je svoje akcije prodala tek petina onih koji ih posjeduju, odnosno oko 800 hiljada ljudi. Sudeći prema Beograđanima sa kojima smo razgovarali, zainteresovanost nije mnogo veća ni sada.
Slabo nudu, 4,8 evra, to je nešto 506 dinara. Pa šta je tvoj savjet?
Čekaj. Čuvati kad postignu višu cenu.
Izlazak NIS-a na Beogradsku berzu u avgustu prošle godine smatrao se jednim od najvećih događaja za domaće berzansko poslovanje. Međutim, on nije uspeo da zainteresuje veliki broj građana, tako da se tek poneko usudio da unajmi brokera i uđe u kupoprodaju akcija. Zašto je tako? Pitali smo glavnog brokera Sinteza Invest Grupe, Nenada Gujaničića.
Iz prostog razloga što je pet akcija koje su građani dobili bilo i suviše malo da bi probudio neki veći interes kod njih.
Ni građani sa kojima smo razgovarali ne pokazuju interesovanje za berzanske igre.
Ali ste trgovali ikada na berzi?
Ne, ne.
A da ste razmišljali o tome sad kad su ove besplatne akcije krenule?
Ne.
Pa ja prvo ne bi nikad izašla na berzu.
Jedan od razloga za slabo interesovanje građana Srbije za berzu je i strah od novog, veruje ekonomista Goran Nikolić, urednik portala ekonomija.org. On objašnjava da je zbog toga dobro što je procedura prodaje akcija donekle pojednostavljena prodajom na poštanskim šalterima. Uz strah, međutim, postoji još nekoliko razloga.
Činjenica je da pobina i prodaja preko berze, odnosno plaćanje poreza na kapitalnu dobit je jedna prilična pripetnja, znam to lično. Tako da je i zbog nekih malih para čovjek da prođe kroz tu peripetiju, mislim da zaista posebno sada nije vredno. Imate još jednu stvar koja je jako bitna, koju građani nekako možda prepoznaju, a to je da su stili ko zarađuje na berzi, pa zarađuju insajderi, ljudi koji rade na berzi, ljudi koji imaju informacije. Tako da vi kao običan građanin vrlo ćete redko doći priliku da zadajte nekog, ljudi to obični osjećaju da prosto nije njima to dato da... To nisu pare za njega, da kažem se tako smiješno namenjene.
Našeg drugog sagovornika, brokera Nenada Gujaničića, pitali smo koliko kako građani Srbije uopšte znaju o svetu trgovanja na berzi?
Pa jednostavno ne možemo reći da je taj neki nivo znanja građana generalno vezan za ekonomiju i za berzansko trgovanje veliki iz prostog razloga što i dalje postoji prilično jako nasljeđe netržišne ekonomije koje je bilo prisutno u našoj zemlji 50 godina i jednostavno veliki broj građana nije navikao da se tržišno ponaša ni u privatnom životu, pa tako da kažemo ni jednostavno kada su u pitanju neke akcije. Nažalost, moramo reći i da država nije ništa uradila po pitanju njihove edukacije.
Građani Srbije sada čekaju na akcije još 4 preduzeća, aerodroma Nikola Tesla, Telekoma, EPS-a i akcionarskog fonda. Što se rokova tiče, najavljivano je da će akcije aerodroma i fonda biti raspodeljene do kraja prethodne godine, ali je taj rok premešten u prvu četvrtinu ove. Akcije Telekoma i EPS-a očekuju se do kraja 2011. Procene su i da akcije aerodroma vrede svega 6 evra, akcijskog fonda oko 40, Telekoma 75, a EPS-a 155 evra. Prema toj računici, građani se, umjesto davno obećanih 1000, u najboljem slučaju mogu nadati sumi nešto višoj od 300 evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti da li država Crna Gora primjenjuje saznanja iz brojnih javnih rasprava koje organizira, kako Beograd pomaže beskućniku koji u starački dom ne može uvesti svoje kućne ljubimce, te koliko se srozala kulturna scena u Bosni i Hercegovini. Crnogorska vlada i resorna ministarstva u posljednje vrijeme organiziraju veliki broj javnih rasprava. Time se građanima i civilnom sektoru omogućava da iskažu svoj stav o svim važnim društvenim pitanjima. No da li se rezultati primjenjuju ili su javne rasprave tek prazna forma kojom se Europskoj uniji pokazuje koliko je razvijena demokratija u Crnoj Gori, istraživao je Predrag Tomović.
Debata o privatizaciji kombinata aluminijuma, gradnji hidroelektrana na Morači, evropskim integracijama, korupciji, kriminalu i najnovija o mogućem poskupljenju struje samo su dio poširokog spiska rasprava u kojima je učestvovala javnost, odnosno građani i civilni sektor. To smo doduše u mnogo manjem broju nego što je to slučaj nakon formiranja nove vlade imali priliku da vidimo i ranije tokom mandata starog premijera. No da li je sada građanima i civilnom sektoru zaista i suštinski omogućeno da utiču na donosioce odluka i koliko su rasprave novijeg datuma bile kvalitetnije u odnosu na one iz minulog perioda? Zlatko Vujović kaže da je dobro što je prekinuta stara praksa stare vlade koja je prilikom donošenja važnih odluka za građane i društvo ignorisala ili bojkotovala prijedloge i sugestije nevladinih organizacija. Vujović smatra da treba sačekati da javne rasprave budu završene jer će se tek tada moći sagledati da li je nova vlada istinski spremna da prihvata i razmatra prijedloge građana i civilnog sektora.
Ako je sudeći po najavama koje je premijer dao na sastanku s nevladinim organizacijama, onda to i ne bi trebalo da budu čisto formalne rasprave. Međutim, ako je suditi po dosadašnjem iskustvu, sami učinak javnih rasprava će u velikoj mjeri uticati od toga ko se nalazi na čelu određenog ministarstva. Bojim se da dio ministara i neće biti spreman stvarno da uzme u obzir sugestije koje su date u toku javne rasprave, a bojim se da također dio ministara i ne dijeli jednaku zainteresovanost premijera kada je riječ o saradnji sa nevladinim organizacijama.
Goran Đurović za naš program govori ispred grupe građana koja je već 3 godine u sporu sa Regulatornom agencijom za energetiku u vezi sa cijenom struje. Đurović i njegove kolege uspjeli su na sudu da izdejstvuju da građanima mora da bude vraćeno 39 miliona eura kroz smanjenje tarifa, odnosno smanjenje cijena za ovu godinu. Govoreći o učincima najnovije javne debate o mogućem poskupljenju struje, Đurović ističe da je njen glavni kvalitet to što je po prvi put okupila građane kojih se to pitanje najviše tiče.
Ono što je ostalo da se vidi, naravno, je da li će argumentacija koja od strane građana i potrošača izložena tokom javne rasprave biti, naravno, dovoljno dobro prihvaćeno od Regulatorne agencije za energetiku, mada izražavam određenu dozu optimizma spram činjenice da su veoma često komentari i pitanja Regulatorne agencije za energetiku se podudarala sa pitanjima građana, tako da se nadam da će ovog puta ipak javna rasprava dati određeni kvalitet i da će krajnji ishod javne rasprave biti da interes građana Crne Gore bude zaštićen.
Darko Pajović iz Green Home-a kaže da je javna rasprava o gradnji hidroelektrana na Morači, zahvaljujući pritisku civilnog sektora i brojnim sugestijama i kritikama, ipak otišla u dobrom pravcu za interese građana u odnosu na to kako bi bilo da je prošao vladin prijedlog sa prvobitnim planom o gradnji hidroelektrana. Pajović ukazuje da država i dalje pokušava da ispuni formu i progura svoja rješenja, a ne da kroz javne rasprave suštinski uvaži mišljenje građana i javnosti.
Mislim da njima do kraja ipak nije jasno da javna rasprava služi da bi građani iznijeli svoje mišljenje i da ta mišljenja moraju biti analizirana i ukoliko je moguće inkorporirana. Prije se tu radi o kancelarijski donesenim odlukama i kasnije se kroz formalno javne rasprave pokušava zapravo finalizovati zakonski rješenje koje je već unaprijed, kažem, smišljeno, ali isto tako i zaključeno. Stoga bih se složio da je uticaj generalno na donošenje odluka kroz institut javne rasprave na izuzetno niskom nivou.
Sviđalo se to nekome ili ne, u narednom periodu država će u skladu sa zahtjevima Brisela morati da se navikne na organizovanje javnih rasprava koje neće biti samo puko ispunjavanje forme. Vlada bi za pola godine trebalo da pripremi i akt kojim će biti utvrđen model organizovanja javnih rasprava i način učešća građana i civilnog sektora u tom procesu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
95-godišnji Ladislav Milunović jedan je od najstarijih beskućnika u Beogradu. Pored uobičajenih muka u vezi s nabavkom hrane i osiguranjem grijanja, odnedavno ima veliki problem. Komunalna inspekcija naložila mu je naime da iz ulice Sibinjanin Janka u Zemunu ukloni oronulu kamp prikolicu u kojoj posljednjih nekoliko mjeseci živi s tri psa i mačkom. On druge kuće nema, a starački dom ne želi primiti njegove kućne ljubimce, javlja iz Beograda Zoran Glavonjić.
Evo, tu je moje društvo. Saška, mala i kućka. Eno. Oni su uvijek sa mnom. Ako nešto treba, oni će pomoći.
Je li dovoljna ova prikolica za sve vas ovdje?
Koliko nije, oho. To kaže, gdje su ljudi i nisu vesni, nije teško.
Krepki sedokosi starac Ladislav Milunović posljednjih mjeseci živeo je skoro bezbrižan život za jednog beogradskog beskućnika. Sa tri psa i mačkom u skoro raspaloj kamp kućici koju je posle 7 godina seljakanja parkirao u svom bivšem kraju kod groblja na Gardošu. Međutim, na njegov kakav takav stambeni objekat, inače izlepljen selotejpom da ne duva promaja, komunalci su nedavno zalepili novu traku koja pridržava službeno obaveštenje da pokupi svoj dom i ode odatle.
Ja sam ostao bez stana, pa negdje sam morao biti. Oni treba da znaju da sam ja star čovjek i da mi je dosta tog seljakanja. Ja u starosti dom ne idem. A nije ne mogu sa mnom. Ja ću se prije ubiti nego da napucim nje. Kerove moje.
Što ih toliko volite?
Da su mi oni život spasili. Oni su me grijali, ljudi se čudili, pa nisi se smrzlo. Kako da se smrznem kad na mene polegali. I nije miro ladno, a imao sam jedan veliki jorgan i čebar. Oni su zavredili da neko brine o njima i dok sam ja rekao, oni su sigurni.
Do raspleta priče, strahujući od neke dizalice ili bagera koji će mu odneti krov nad glavom, Ladislav na minus 10 u Beogradu živi kao i do sada. Ujutru naloži šporet na drva i dobro zagreje tih nekoliko kvadrata, nahrani pse, uključi prastari radio na baterije da čuje vesti i sačeka da svrate komšije. Uvek mu neko donese da pojede nešto. Među njima su često i Jasminka Kuzmanović, Milan Trifunović i Radovan Milošević.
Ja mu kućićima više nosim i mačkama. Ja mislim da mu treba naći neki smeštaj trajni, ali da mu se moguće da ostane sa životinjem.
Komšija pomaže svi ovdje. Devojke neke donesu hranu, baš prekuće su došli, donele supu, krompir, sve sarmu, ručak, kompletan ručak doneli.
On i ljubav mu donosi.
Ljubav, ja mu dajem stalno, šta ću? A šta ću s njim, moram da dajem, kad je beda.
I drva mu dajem.
Kako nije žao, to žalostno. Za sve je žalostno. Ne država nešto uradi.
Najstariji beogradski beskućnik Ladislav Milunović rođen je Subotičanin. Kaže nam da mu ne smeta toliko što baš u ovim godinama mora da se snalazi, ali da ga boli to što pamti mnogo bolji život, iako je za vreme Drugog svjetskog rata bio i u logoru.
Auschwitz. Pa od 42. godine, decembra 22. pa do kraja rata.
A imate li penziju neku?
Pa 11.000 minimalna. Ja sam građevinski radnik, armirač. I u Nemačkoj sam radio i ovde. Ja sam gradio ovu školu. To je srednja škola, to je bila škola učenika u privredi. U komšiluku je moja pokojna žena živjela i njeni roditelji. Čerko imamo u Nemačkoj, već 20 godina ne kontaktiramo. I sa...
Iako danas živi u rasklimanoj prikolici u kojoj ima priključke za električnu energiju i mali rešo sa dve ringle, ali nema struju, Ladislav Milunović kaže da bi samo voleo da ga ostave na miru, jer dobro mu je tu gde jeste sa njegovim psima i brižnim komšijama.
Šta mi fali, ništa.
Imate peć, drva?
I svoj život, kao i svaki drugi čovjek. Ne tražim ništa više nego što imam, a što nemam, nema i gotovo. Zašto da tražim ono što ne mogu imati?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kakva država, tako i društvo, stara je izreka koja se uglavnom potvrđuje u praksi. Jedan od primjera je Bosna i Hercegovina. U sve ostalo i umjetnost je počela odslikavati opšte stanje. Priču ima Zvijezdan Živković.
Federalno ministarstvo za kulturu i sport je u 2010. godini za oblast kulture izdvojilo oko 1,5 milijuna maraka, dok je za isti period Republika Srpska odobrila oko 1,6 milijuna maraka. Međutim, u 2009. godini, kada su se osjećale posljedice svjetske ekonomske krize, federalno ministarstvo nije izdvojilo ni jednu marku za likovnu umjetnost, a istovremeno obezbijedilo je 330.000 maraka Sarajevo Film Festivalu. To je dovoljan pokazatelj dominantnosti filmske umjetnosti u BiH društvu, ali i njegove važnosti, jer se može novčano eksploatisati. Umjetnici koji žele biti društveno prihvatljivi trebaju stvarati isključivo komercijalna djela. Poražavajuće je, navodi konceptualni umjetnik Jusuf Hadžifejzović, da u Bosni i Hercegovini nema profita u umjetnosti niti tržišta.
Žalosno je to što nam u stvari odlaze umjetnici, zato što je ovdje kulturna politika nikako. Ovdje potroši više jedan dokumentarni film od 8 minuta nego cijelo udruženje likovnih umjetnika za godinu dana. Ja imam galeriju ovdje, nikad nijedan Bosanac ili Bosanka nisu došli kupiti ništa.
U državama bivše Jugoslavije tema rata je nezaobilazna na filmskom platnu. U BiH, gdje su bioskopi rijetka pojava, čini se da jedino film obavijen ratnom pričom može biti isplativa investicija. Filmski kritičar Nedžad Ibrahimović kaže:
ratovi na Balkanu nisu završeni. Ratovi traju u poljima kulture, u nacionalnim ili nacionalističkim ideologijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. I mislim da je to što se filmovi bave ratom i onim što je rat ostavio, izravna posljedica zapravo te potrebe da se vidi i da se potvrdi da stanje u Bosni i Hercegovini još uvijek ratno stanje.
Najkomercijalnija ponuda i potražnja u BiH je ona u obrazovnim institucijama, ističe Ibrahimović.
Jer tu imate brigade vojnika, prosvjetnih radnika, koje država plaća da bi promovirala nacionalizam.
Jedan od problema, tvrde sociolozi, jeste da potrošačko društvo živi i u kulturi. Na zapadu, koji je i izumio konzumerizam kao način života, još uvijek postoje područja u koja on ne zalazi. Istina, umjetnička produkcija se nastavlja na mnogo manjoj skali i to je jedna globalna pojava. Ali u nerazvijenim zemljama poput Bosne i Hercegovine to je uočljivije, jer se ovdašnja kultura u cijelosti povinuje konzumerizmu. Za profesora na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, Ališera Sijarića, BiH muzička umjetnost je stihijska i svedena na kafanu.
Sad za sad BiH je turbo folk nacija. Kultura u oblasti muzike potpuno propada. Kao substituti toga javlja nekakav, da budemo vrlo jasni, muzički, religiozni turbo folk. Muzika uopšte u svijesti prosječnog građana kod nas nema nikakvu svijest, osim ako nije za svadbu ili onaj predstavu uz pucanje.
pozorišni likovni i književni kritičar Vojislav Janović navodi da, uprkos opštoj krizi društva, teatri u Bosni i Hercegovini se bore svim silama održati svoj repertoar na visini dostojnoj akademskog građanina. No ima i slučajeva da pozorišni režiseri podilaze publici. Naglašava Vujanović.
Jedan reditelj je takav ovdje vrlo poznat, koji i od ozbiljnih stvari, recimo od Kulenovićeve djelitbe, napravi neki vodvilj ili ne znam ni kako bih to nazvao, dakle da podilazi puku.
Ni književnost u BiH se ne može oduprijeti komercijalizaciji. U zemlji gdje je tržište malo i rascjepkano na tri jezička područja, pisci su dovedeni u poziciju ne da podilaze publici, nego vlasti koja im može dati apanaže, otkupiti knjige i iste uvrstiti u lektire. Ističe književnik Nenad Veličković.
Da li pisci podilaze? Da, vrlo često. Koliko je zemlja kao što je Bosna i Hercegovina mala, pa još iscjepkana, pa je tržište nesposobno da pruži dovoljno novca piscima i onda će podilaziti, dakle, onima koji imaju novac i koji će plaćati da se u književnosti govori ono što je njima na vlasti, odnosno ideologiji koja njih održava na vlasti, koja im pribavlja moć od koristi.
BH društvo je na putu da postane krajnje potrošačko. Činjenica je da bi ulaskom u Europsku uniju Bosna i Hercegovina trebala primiti i sve negativne strane jednako kao i one pozitivne. Pesimističan je konceptualni umjetnik Jusuf Hadžifejzović.
Ovo, ne samo ovdje u Bosni, nego na cijelom Balkanu, će biti samo uslužna djelatnost. Gradimo najgore poslove, jednostavno bit ćemo kao neka velika kasarna koja će biti u službi zapada, u službi kapitala. Kapital je tamo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.